مرحبا، كيفكم؟
لا تمام لله تمام.
تعرفنا عن حالك؟
رزقار من سوريا، من عفرين.
اهلا وسهلا فيك. شعورك بالقعده هي حلوه ولا انت كيف شايفها من وجهه نظرك؟
حلوه. ايه
انت جيت لهون قبل بمره؟
هي اول مره مجي لهون. ايه
وحابب تعيد هالمره ولا كيف؟
حسب من عيدة اجا صار مجال.
وشو رأيك باختلاف الثقافات هون؟ حكيت مع ناس ولا لساتك بس قاعد لحالك؟
ايه اخذ وعطيت. ايه كويس، واحد بتعلم هيك جو، بيدخل بالجو يعني، تتعلم كلمات منهم، هن كمان بتعلم.
وتعرفت على ألمان ولا لا؟
ايه تعرفت على توماس.
كنت ألماني ولا لسه؟
ابتدى لسه بعض الكلمات.
اوكي شكرا لك واخذنا من وقتك. Und jetzt würde ich fragen.
Und ich beantworten.
Okay. So, hallo, wie geht's euch? Können Sie sich vorstellen?
Mein Name ist Rezgar. Ich komme aus Afrin, Syrien, Afrin.
Wie findest du diesen Ort?
Gefällt mir sehr.
Ist das das erste Mal für dich hier?
Ja.
Möchtest du hier nochmal besuchen oder wie?
Bestimmt, natürlich noch einmal.
Und was ist deine Meinung, die unterschiedliche Kultur?
Ich finde, das ist wichtig, wir mit anderen treffen und sprechen und deutsche Kultur lernen können.
Gut, dann hast du Deutsch gelernt.
Noch nicht, aber ich kann einige Worte.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Hast du deutsche Freunde?
Ja, ich kenne nur Thomas bis jetzt.
Okay, dann gut für dich.